Smiltenes Elles purviņš lasa Ēriks Pozemkovskis. Smiltenes tūmā atrodas kāds purviņš, kas tautā tiek saukts par Elles purviņu. Agrāk purviņu vidus bija pāraudzis biezu sūnu kārtu un gar malām bijis ūdens. Tūmā nav drīkstējis neviens rādīties, jo ticis rauc purviņā iekšā. Naktīs tur rādījušies spoki. Reiz brauc kāds kungs divjūgā. Zirgi sākuši trakot un nokļuvuši purviņa malā. Viss pajūgs ieraugs purviņā, tikai ilksis vien palikušas ārā. No ilksīm izaugušas divas priedītes –